12. díl čtení z knihy Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci. A jelikož tento díl, ten závěr, nevydrží na celou dobu předpokládaného čtení, začnu okamžitě prologem další, druhého dílu, a to knihou Poslední naděje civilizace. Takže ti, kdo jste čekali na Henri Makoua, jak jsem mylně uvedl, tak si poslechněte Benjamina Kurase a příští týden bude samozřejmě Henri Makou tak, jak má být a jak je napsán v programu. V minulém dílu jsme si četli o Darvišovi, který vyprávěl o tom, že islám sám se sebou žít nedokáže, protože má v sobě zabudovány prvky sebedestrukce. A dnes se islám zmítá v posledních křečích revolucí, kontrarevolucí, masakrů a atentátů na pokraji kolapsu, před nímž ho zachraňuje jen štědrost a laskavost hloupého západu. A ta začíná být sebevražedná, ta laskavost, protože než se islám zhroutí, mohl by ještě sebou strhnout celý svět. Darviš to vše vnímá s opakovaně vyslovovanou úzkostí, protože vidí, jak se postup islámu na západě podobá celé jeho dosavadní totalitní historii. A slepota západních politiků jí těsí. Ti na západě, kdo popírají pravdu o islámu, hájí neobhajitelné. Někteří jednoduše obdivují a ctí ideologii, která tolik protiřečí konvenčnímu myšlení západu. Islámská hrdá víra v nadřazenost, ovládání a moc, islámské petrodolary, pohrdání západními principy, okázalý mužský šovinismus, ženská hrdost na pokoření a touha za každou cenu zvítězit. Nostalgicky islámu závidí ochotu za nějakou kauzu umírat. To je víc než jen stockholmský syndrom. Stal se z toho opravdový obdiv k nepříteli. Díky naivitu západu, totalitní, politický, právní a džihadistický islám proti veškeré pravděpodobnosti zažívá neuvěřitelnou obdobu a obnovu ve 21. století. Dostává se mu obrovské míry tolerance a respektu od západních demokracií. Poskytnou mu tu potřebnou další krev, aby tento Drákula mohl žít dál? To je ta výzva, k níž se západ bude muset postavit tváří v tvář. Správná volba by byla zamítnout islám, jak se dnes praktikuje, zastavit ho a zdiskreditovat. K tomu by ale musel změnit svou politiku západ vůči islámu. To znamená odhodit multikulturní past, která západní civilizaci rdousí, dovolit své civilizaci a kultuře se opět sebevědomně nadechnout, vzdát se sebedestruktivní iluze, že může přežít bez vlastní kohesivní kulturní identity, odepřít Drákulovi novou krev a poskytnout naději a příklad těm milionům muslimů, kteří i přes hrozbu trestu smrti prchají z islámu, podle přiznání samotných islámských kleriků, nikdy nebývalým tempem, ať už tajnou konverzí na křesťanství, tíhnutím k humanistickému sekularismu nebo hledáním náboženské jednoduchosti čistého osobního spojení s Bohem, jaké kdysi existovalo i v islámu v hnutích, jako byl sufismus. Epidemie islámského terorismu, občanských nepokojů, válek a revolucí není nic jiného než symptom paniky spádu islámu. Je to zoufalé volání o pomoc, o novou krev, která by jej zachránila. Islám se zhroutí jako domek z karet pod svou vlastní váhou, jestliže mu Západ neposkytne onu transfúzi krve. Jakmile Západ prokoukne tajný život islámu, uvidí, jak rychle islám skolabuje sám do sebe a osvobodí víc než miliardu lidí, slibuje nám autorka, která zjevně pozorněji než my vnímá události uvnitř islámu a prosí nás o pomoc. Politická tyranie už nikdy nesmí být náboženským právem a proto se proti ní musí ozývat všichni, kdo milují svobodu. Islám nemá žádná řešení pro současný svět a sám od sebe zanikne. Ale zda odejde v klidu nebo sebou strhne celý svět, záleží na odvaze svobodných společností. Jestliže se Spojené státy a Evropa budou s ním dál objímat, nevyhnou se krvavým válkám. A to jak externě s islámskými zeměmi, tak interně v občanských válkách. Jestli jej ještě na poslední chvíli zastaví, mohou islámské vládce donutit, aby v míru dovolili islámu stát se pouhým náboženstvím, čili osobním vztahem člověka s Bohem, který se nikdy neměl proměnit v boží trest na zemi. Západní civilizace netuší, že je jí svěřena obrovská odpovědnost za záchranu lidstva. To je mnohem důležitější než záchrana ohrožených živočišných druhů a mnohem zásadnější než zastavit změny klimatu, protože jestli islám zvítězí, všechny tyto snahy západu ustanou, neboť to nejsou hodnoty islámské. Západ musí přestat tolerovat netolerantní ideologii, která usiluje o jeho zničení. Musí důvěřovat svému pudu sebezáchovy a použít jej k zneschopnění nepřítele, sestávajícího z džihadistických vražedných robotů. Má volbu buď zachránit svět a dát našim dětem světlejší budoucnost, nebo křísit a prodlužovat život té nejmorbidnější destruktivní ideologii, jakou kdy lidstvo zažilo. A ten čas volby se jí, tedy západní společnosti, však rychle krátí. Co s migrací? Tak co? Máme my tedy nějaké povinnosti k migrantům, nebo nemáme? Argumenty, že nemáme, slyším dva. Ten první. Jen co jsme tak obnovili demokracii a prosperitu, nemůžeme si ji hned nechat zničit. Za druhé, kolonie jsme my nikdy neměli. Otrokáři jsme nebyli, dnešní marazmus třetího světa nespůsobili, takže za něj žádnou odpovědnost neneseme. Argumenty, že máme povinnosti k migrantům, jsou také dva. Za prvé, vymíráme a potřebujeme doplnit mládeží odjinud. Za druhé, kdysi kdo si pomáhal v nouzi nám, tak nás to morálně zavazuje pomáhat v nouzi jiným. Vezměme si tedy jeden po druhém. Obavy o zničení demokracie jsou oprávněné a neoddiskutovatelné. Jestliže sem pustíme migranty, o její zničení usilující. Je jich po světě dost. Mnozí už tady jsou a další k nám směřují. Z jejich akcí v islámském státě, Líbyi, Nigérii, Sudánu nebo Somálsku, ale teď už i v Paříži, Londýně nebo Kodani, máme dostatečnou představu, jak bychom dopadli, kdybychom si jich sem přivezli pár nakvótovaných a neověřených tisíc. S tou naší žádnou odpovědností za marazmus třetího světa už to ale není tak jednoznačné. Kolonie a otrokáře jsme sice neměli, ale za to jsme měli doktora Emila Holuba. Ten jako jeden z prvních evropských lékařů už od 70. let 19. století čundral po Africe a vedle sbírání artefaktů pro kamaráda Náprstka začínal mudrovat, jak léčit tropické nemoci, na kterému pomřelo několik spolucestovatelů. Dotáhli to za něho sice až lékaři francouzští a angličtí, ale průkopnický metál si zaslouží i on. Byl jedním z kořínků, z nichž vyrostla tropická medicína, která z těch nejštědřejších a nejlaskavějších motivů odstartovala přelidněnost Afriky z původního přírodou kontrolovaného počtu schopného obživy na dnešní miliardu částečně hladovějící a částečně uměle udržovanou při jakém stakém, ale převážně nedůstojném životě západními dary potravin. Na přežití každého nemocného a hladového Afričánka dbají všelijací lékaři bez hranic a akce typu darujte 3 eura měsíčně a uživíte africké dítě. Ta miliarda se podle dnešních trendů zdvojnásobí do roku 2050 a z pětinásobí do konce století, kdy bude tvořit polovinu lidstva. Velká většina z nich bude bez obživy. bez vzdělání a bez pracovní kvalifikace. Postaví se do fronty na Evropu, kde dnes podle propočtu holandského statistického úřadu stojí státní pokladňu průměrně 30 000 euro ročně na jednoho imigranta. Africkou populační explozi si nezavinili sami Afričané. Vnutila ji jim západní medicína a potravinářství. A klasické a evropské vlastnosti, zvané soucit a štědrost. Jejich nasměrování však drasticky kontrastuje s krutou lakotou, jaké se Západ dopouští na populaci vlastní. Podle některých současných amerických myslitelů se morální a duchovní pád Spojených států spustil v roce 1973 uzákoněním potratu, jenž Ameriku připravil o 50 milionů občanů, tedy milion ročně. Evropa jich každý rok zabíjí 2 až 3 miliony. Někteří náboženští kazatelé to označují za návrat k předbiblickému pohanskému obětování dětí bohu Molochovi, které Mojžíš zakázal a za které nás tvůrce vesmíru vytrestá. Dnešní Moloch, to je naše pohodlnost a touha po pohodovém životě bez těch otravných spratků. Tyto úvahy si opevšme špetkou karmické mystiky, která mudruje takto. Dětským dušičkám, jimž už několik generací znemožňujeme rodit se u nás, nezbývá, než se rodit tam, kde jim to umožňujeme. A aniž to sami vědomě tuší, vracejí se k nám vybrat si, co by měli, kdyby se narodili zde. Ztracené, přesněji řečeno potracené děti se vracejí domů. A nám se rodí třetí argument pro. Takže na chvíli zvažme premisu, že opravdu něco dlužíme přinejmenším některým a přinejmenším v takové formě, jako našim uprchlíkům z nacismu a komunismu, kdy si pomáhali šťastnější země. Jediný problém je poznat, kteří jsou ti naši navrátilci a kteří jsou agresoři politicky, nábožensky a mentálně naprogramovaní nás zničit. Rozeznáme je dvojím způsobem, praktickým a mystickým. Tím praktickým je onen systém, kterým demokratické země pomáhaly uprchlíkům z nacismu a komunismu. Uprchlické tábory, které by s pomocí mezinárodních charit zabezpečovaly základní životní potřeby a zdravotní péči, ale zároveň přísně ověřovaly jejich totožnost, životní historii, způsob myšlení, schopnosti, motivace a záměry. A na základě poznatků je rozstřiďovali na čtyři kategorie. První kategorie. Ty, kteří byli ve svých zemích perzekvováni za příslušnost k etniku nebo víře a prchali na záchranu holého života. To je nejvyšší stupeň nouze, přednostní před všemi ostatními. Zvlášť jde-li o víru slučitelnou a sympatizující s naší vlastní. Za druhé, tedy druhá kategorie, ty, jež lze rovnou začlenit do života přijímaných zemí, profesně, kulturně, jazykově a motivačně. Třetí kategorie, ty, o něž je třeba dále v táborech pečovat, než se vůbec ověří, kdo jsou. A konečně čtvrtá kategorie. A ty, ta čtvrtá kategorie, je potřeba rovnou posílat zpět nebo zavřít pod zámek. Do této kategorie nepochybně patří ti, které vidíme v italské televizi, za vyděšení místních obyvatel zuřivě rozbije celé ulice, nebo ti, jejichž ideologie, víra či politická příslušnost jim diktuje nás nenávidět, zabíjet nebo ovládnout zaváděním politických systémů náš zavedený systém ohrožujících. K mystickému rozlišení si pomozme moudrostí našeho slovutného pražského myslitele rabína Löwa, vysvětlující, proč tu a tam nějaký pomatenec konvertuje na židovství a proč je židovskou povinností jej po odzkoušení jeho vstřícnosti a upřímnosti přijímat. Konvertité jsou podle Löwa navrátilci. Židovské duše, které se z nějakých důvodů nemohly narodit do židovských rodin a nacházejí si dodatečně cestu zpět. Odzkoušení vstřícnosti a upřímnosti je spolehlivá rozlišovací šablona. Naši navrátilci patří do prvních dvou kategorií a jsou jimi především a okamžitě poznatelně křesťané, kteří již několik let zažívají v islámských zemích nejkrutější perzekuci od dob židů v nacistické Evropě. Českému ministrovi vnitra připadá rozlišovat lidi podle náboženství prakticky nemožné. Pan ministr se mýlí. Česká vláda už má od začátku roku 2015 na stole kombinaci nabídek křesťanských, mezinárodních i domácích charitativních organizací, které to rozlišování už dávno provedly v uprchlických táborech okolo Islámského státu, kde křesťany identifikovali a prověřili jejich schopnosti a vůli integrovat se do demokratických zemí, včetně specificky Česka. A navíc nabízejí výdatnou finanční a praktickou pomoc na jejich přesun a integraci a záruku, že mezi nimi už nebudou žádní nepřátelé demokracie. K akci se promptně připojila vláda polská přijetím 60 křesťanských rodin a slibem jich vzít 1000 prozatím. Pokračující přijímání migrantů bez ověření jejich totožnosti a motivace a jejich dezorganizované rozptýlení po Evropě je rdoušení evropské civilizace, která to nemůže přežít. Zachránit by se ještě možná tak dala neprodleným zavedením takovéto celoevropské politiky. Za prvé, založit uprchlické tábory na středomořských ostrovech Řecka a jižní Itálie, jež také trpí největší nezaměstnaností. Od té by jim mohla ulevit charitativní práce s uprchlíky financovaná z Evropské unie převedením fondů dosud věnovaných na jiné, méně naléhavé účely. Evropa by tak zároveň byla chráněná před dezorganizovanými přesuny migrantů, než by se stačila provést jejich identifikace podle 4 kategorií a efektivní rozmístění kategorií 1 a 2 mezi jednotlivé země podle jejich potřeb, možnosti a hlavně míry soucitu. Za druhé, přísně a férově uplatňovat evropské demokratické zákony bez ohledu na ideovou, etnickou či náboženskou příslušnost. Zakázat propagaci zákonu šaria podle ustanovení Evropského soudu lidských práv, jejichž je šaria porušením a ohrožením. Jejich propagátory obšťastnit usnadněním emigrace do šariátských zemí. Za třetí, vrátit obranné rozpočty na povinná 2% podle stanov NATO a obnovit vojenský a domobranný výcvik povinně všech zdravých mužů do 40 let a dobrovolně i žen. Za čtvrté, zesílit vojenskou pomoc entitám bojujícím proti Islámskému státu, jako jsou severoiráčtí Kurdové. Za páté, zastavit demografický krach evropské populace alespoň desetiletým zákazem potratu z jiných důvodů než zdravotních a zároveň zavést státem a charitativními organizaci podporovanou péči o svobodné matky a nechtěné děti. Za šesté, na evropské politiky a byrokraty odmítající zastavit nekontrolovanou migraci začít podávat podněty k trestnímu stíhání za organizované spiknutí na přípravu hromadných masakrů evropského obyvatelstva, uřezávání hlav ideovým oponentům, znásilňování sedmiletých děvčátek, kamenování žen, bičování blogerů, usekávání rukou, vraždění homosexuálů, jinověrců, bezvěrců a umírněných souvěrců prováděné záměrným oslabováním evropských obranných složek, zneužitím evropského vojenského i civilního námořnictva, k invazi evropského území a nedostatečným střežením vnějších evropských hranic a dále pak finanční podporou nepřátelských bojových složek se záměrem likvidovat demokratický systém ozbrojeným převratem a vojenskou okupací cizími armádami. Spiknutí na genocidu evropského obyvatelstva. Že toto spiknutí na genocidu evropského obyvatelstva je vědomé a záměrné, by se dalo soudně prokázat tím, že po letech podezření na průniky cvičených aktivních teroristů zamaskovaných do středomořských migračních toků jsou k dispozici dostatečně široce publikovaná konkrétní oznámení vůdců Islámského státu, že mezi migranty už své vysvěšené bojovníky posílá, když jim předtím upravil vzevření z bojového na mírové. Libyi, odkud migrační toky tečou, bojovníci vraždící křesťany, hlásící se k Islámskému státu a Evropě invazi vyhrožující, už ovládají do takové míry, že zbytky legální vlády a parlamentu museli uprchnout na řeckou loď kotvící u Tobruského přístavu. Podobně by zanedlouhou mohly dopadnout všechny vlády evropské. A ať se nikdo neopováží plést si takovou žalobu s nějakou islamofobií, Islámský stát a jeho hrdlořezové, ani propagátoři šariátu a zotročování Evropanů přece nemají s islámem vůbec nic společného. Konec starých válek. Není pochyb, že zažíváme smrtelné dny té multikulturní fantazie, píše belgický novinář Ernst Baird v konzervativním internetovém časopisu The Brussels Journal. Skončí v mizérii a mohla by vést ke ztrátě Evropy jako součásti západní civilizace. Naše děti a vnoučata budou na naše dny pohlížet s údivem, jak mohlo tolik lidí tak snadno přijmout něco, co tolik odporuje historii a zdravému rozumu. Šéf rakouské kriminálky a předseda rakouské asociace detektivů Alfred Ellinger varuje, že z Evropy se stane velké bojiště mezi stoupenci islámského řádu a jeho odpůrci. Pro demokratickou německou kancléřku Merkelovou je tato válka už prohraná. Už v lednu 2011 pro deník Allgemeine Zeitung říká toto. Německo se stane islámským státem. Němci nepochopili, jak muslimská imigrace jejich zemi transformovala a budou si muset zvykat na mešity vedle kostelů. A francouzský, demokratický ex-prezident Sarkozy přiznává, že Francie už přestala být evropskou zemí a doporučuje, že pro udržení občanského míru bude nejlepší se rasově promíchat. Uniká mu, že už dávno nejde a vlastně nikdy nešlo o konflikt ras, nýbrž ideových konstrukcí, které civilizaci buď tvoří, anebo ničí. Bude-li to, co nahradí naši civilizaci, dávat naději na zlepšení světa, tvůrci vesmíru a planetě bude lhostejné, jakou to bude mít barvu pleti. Nové války se prohrávají tím, že zůstáváme zaměřeni na pomyslné dobojování už dávno dobojovaných a neexistujících válek starých. To nás zaslepuje před nebezpečím nových. Našimi pomyslně dobojovanými válkami jsou výčitky a nevraživosti mezi křesťany a křesťany s velkým K. Židy a židy s malým Ž. Křesťany i křesťany a židy, i židy ateisty a věřícími, ateisty pravicovými i ateisty levicovými. Všechny tyto lhátky jsou-li vedeny slovy a nikoli zbraněmi a s touhou po poznávání reality a vytváření lidského štěstí jsou živoucí podstatou, tvůrčím podnětem a nedílnou součástí západní civilizace. Západ je tam, kde se smí se vším a s každým nesouhlasit. Ve chvíli, kdy je ohrožena sama tato podstata a s ní všechny její složky, musí nastat příměří a společná obrana. Hádat se budeme mít opět čas, až si budeme jistí, že zůstáváme naživu. Jedni bez druhých se neubráníme nikdo. V roce 2007 se ve Vídni sešla konference evropských islámských organizací, která formulovala společnou strategickou vizi Evropy ovládané islámem. Bosenský velký muftí Mustafa Čerič na ní vyslovil vizi přicházející islámské éry, která podle modelu maurského Španělska a osmanské jižní Evropy převezme vládu po křesťanství. Bosenského muftího na konferenci mírně poopravil známý propagátor takzvaně umírněného islámu oxfordský a ženevský profesor Tariq Ramadán, že dlouhodobější cíle euroislámu by měly být skryty veřejnosti. A tak se konference zatím jednomyslně shodla na prvním a zásadním cíli. prosazení islámského práva šaria v Evropě, alespoň zatím jako souběžného systému vedle zákonu evropských států, přičemž je záhodné se vyhnout publicitě o jeho skutečném významu. Citáty jsou z články dánské teoložky Kirsten Sarauf v časopise Christelijkt Dagblad z ledna 2008. Ta se s úžasem táže, jak to, že tyto deklarace nevzbudily pozornost médií a politiků. Jsou evropské elity tak zachumlané do svých sebeklamů, že raději strkají své pštrosí hlavy do písku? Euroislámská strategie profesora Ramadána je učit evropské muslimy, jak se aktivně podílet na politickém životě svých států a nenásilně ovlivňovat jejich vývoj, rozšiřovat působnost islámských tradic, kultury, zvyků a oblečení, prosazovat je ve veřejném životě a posilovat islámskou spravedlnost a islámskou demokracii, tedy právo šaria. Tariq Ramadán je vnuk zakladatele muslimského bratrstva, které je od svého založení v roce 1928 ideologickým rádcem moderního džihádu a působí celosvětově prostřednictvím různých přidružených organizací. Tariqův otec Said Ramadán, egyptský exulant ve Švýcarsku, je autorem podrobného projektu islamizace Evropy až do konečného převzetí moci, který švýcarská policie nalezla v roce 2001 při prohlídce vily Ramadanova přítele, arabského finančníka jménem Youssef Nada, podezřelého z financování Al-Kaidi a Hamásu. Tento dokument téměř identicky diktuje tutéž strategii, jakou prosazuje profesor Ramadán, a také mimochodem radí využívat evropské levice jako dočasného spojence. Samozřejmě, že někdo může namítnout, zda nejde o nějaký podvrh podobný protokolům sionských mudrců a islamofobní pomluvu podobnou klasickým pomluvám antisemickým. Radilo by to s oblíbeným argumentem evropských muslimů a evropské levice, srovnávajících dnešní islamoboji s nacistickým antisemitismem. Do tohoto argumentu se pouštět nebudeme, citujeme si jen pořád dánskou teoložku. Ta nám k tomu dodává, že tato divoká fantazie islámského přepratu je podpořená záplavou imigrace, jaká nemá obdobu v dějinách lidstva temným a tempem a rozsahem. A táže se, kdy si konečně odpovědní evropští intelektuálové všimnou toho varovného nápisu na stěně, aby ještě mohli zabránit záhubě Evropy? Téměř do konce roku 2010 se to zdál být už boj marný a prohraný, protože nebylo vidět nikoho, kdo by měl vůli a moc změnit setrvačností hnanou evropskou politiku. Statečný a neúnavný Geert Wilders vypadal zoufale osamělý. Jeho porážka u soudů, politická izolace nebo smrt z rukou teroristů se zdála být jen otázkou krátkého času. Tlak džihadistů a ústupky demokratických evropských institucí a vlád však v tomto roce překročili míru, jakou Evropa dokáže snést, aniž by praskala ve švech. Wilders získal nečekanou podporu v Holandsku, rakouské trestní stíhání Sabadič-Wolfové a dánské trestní stíhání jednoho politika a jednoho novináře probudilo tisíce rozhořčených demokratů po celé západní Evropě. Británii, Francii a Holandsku vyšli do ulic s transparenty No Sharia a Stop Jihad tisíce občanů, kteří se ve svých čtvrtích stali cizinci a ohrožovanou menšinou. Vznikly obranné ligy anglická, holandská, německá a francouzská a desítky organizací monitorující džihadistické aktivity, informujících o nich internetem veřejnost a žádajících dodržování evropských zákonů, ochranu svobody slova, trestní stíhání džihadistů podle evropských zákonů a zastavení imigrace. Pod hlavičkou Nová pravice, též s přezdívkou Counter Jihad, vznikají nové strany nebo se reformují starší strany donedávna označované za extrémní. Všechny vyhlašují absolutní loajalitu demokracii a svobodě, odpor k rasismu a antisemitismu. Místo předsedou a nejvýřečnějším členem anglické obranné ligy EDL je Sikh, tedy Int, o němž jeho předseda nedávno řekl, že Sikhové jsou nejangličtější z Angličanů. Od antisemitismu se důrazně distancují a označují jej za prvek dnes společný evropské levici a islámskému džihádu, který na pravé straně politického spektra nemá místo. Jednou z jejich prvních společných akcí s Wildersem a Sabariš Wolfovou byla návštěva Izraele a jeho ostřelovaných obcí. Po ní všichni členové delegace rezolutně prohlásili, že Izrael musíme nutně bránit jako předsunutou pevnost západní civilizace. Nejdůrazněji to za celou novou pravici vyjádřil norský filozof známý z internetových webů pod pseudonymem Fjordman. Ten řekl a napsal, Evropané musí pochopit, jak těsně spjaté jsou osudy Izraela a Evropy. Pojem judeo-křesťanská není klišé. Nemůžeme ubránit západní civilizaci, aniž bychom bránili i její židovskou součást, bez níž by moderní západní kultura byla nemyslitelná. Náboženská identita západu má dvě nohy, křesťanskou a židovskou. Aby mohla stát příjmeně, potřebuje obě. Obětovat jednu na záchranu druhé je jako useknout si jednu nohu, hodit ji k nohám nepřátelů a pokřikovat na ně. To druhou nedostanete. Co se stalo v minulosti, nemůžeme změnit. Měli bychom však pokládat za svoji povinnost čelit antisemitismu nyní a zde a zaručit, aby zbývající Židé v Evropě i v Izraeli byli v bezpečí. Není to jen proto, že je to náš morální a historický závazek, nýbrž i proto, že právo bránit sebe před islamizací získáme jen tehdy, když dáme totéž právo Izraeli. Podobně můžeme začít hájit svoje samopůsobení civilizační rány, když odejmeme židovskou součást naší kulturní identity. V prosinci roku 2010 se v Paříži sešli zástupci 32 těchto organizací na konferenci Islamizace Evropy. Bez ohledu na své politické nebo náboženské rozdíly vydali na závěr tento společný manifest nazvaný Pařížská výzva. Povstáváme proti agresivnímu proselitismu islámu, proti okupaci veřejných prostorů muslimskými modlitbami, proti financování mešit z veřejných fondů, proti rozšiřování trhu halal masa, proti osudu vytýčenému islámem ženám, na rozdíl od naší rovnosti žen a mužů, všeobecně proti veškerému postupování islámu na evropské půdě. Vystavení islamizaci Evropy stvrzujeme svou nezlomnou příslušnost k několika tisícileté civilizaci, jejím hodnotám a tradicím. Vyzýváme všechny národy Evropy a světa, aby zachovali budoucnost našich dětí a vnoučat tím, že povstanou proti všem snahám o nahrazení zákonu svých zemí, dědictví své historie a záruku společenské rovnováhy pravidly importovanými z ciziny a s nimi neslučitelnými. Vyzýváme je, aby bránili evropským občanům svobodu slova, svobodnou debatu a svobodnou volbu na toto téma. Vyzýváme je, aby svoje politické nebo redaktorské počiny vedly tak, aby čelili rostoucím požadavkům islámu stejně, jako by čelili jakémukoliv jinému totalitarismu. Vyzýváme je, aby v boji proti islamizaci odmítli veškeré sektářství nebo řevnivost, neboť veškeré neschody by škodili jejich národům a zemím. Vyzýváme každého, aby se připojil k nějakému sdružení či straně, která tento boj vedou podle svého vlastního politického cítění a aby se sdružovali s jednotlivci, skupinami a zeměmi s cílem vytvořit silnou síť. Toto je jediný způsob, jak odolat tomuto sexistickému, homofobnímu, islámskému totalitarismu, jehož cílem je pomocí demografických změn a zastrašováním potlačit humanistickou civilizaci. Zamítáme tvářství, pověry a slepou oddanost člověka morbidním a hanebným principům. Pro tento den a dobu jsme založili Svobodnou asociaci nezávislých organizací. Jsme tým, máme s čím bojovat. Pro tento den a tuto dobu zakládáme Evropské hnutí odporu založené na obraně naší civilizace čelící novému totalitarismu. Protože na evropské politiky a soudnictví se nedá spoléhat, stručný manuál malého kontradžihadisty pro každodenní potřebu napsal německý novinář Michael Mannerheim. Za prvé, nevolit islámské politiky a nekupovat pro islámské publikace. Za druhé, posílat hromadné dopisy odpovídající na články a komentáře, které označují kritiky islámu za pravicové extremisty, nebo články a komentáře popírající, že islamizace Evropy skutečně probíhá. Za třetí, posílat e-mailové řetězce rozhlasovým a televizním redaktorům, kteří zařazují pro islámské pořady. Za čtvrté, hromadně upozorňovat na soudce a právníky, kteří pokřivují evropské zákony. Za páté, nevolit starosty a strany, které se aktivně angažovaly v podpoře stavby mešit a široce zveřejňovat jejich jména. Psát hromadné protesty dopisy radnicím, kancelářím starostů a stran. Za sedmé, organizovat malé a velké demonstrace, kde je to možné. Za osmé, informovat přátele a známé o problémech islámu, například přeposíláním článků odhalujících pravdivou podstatu problému a jiné informace e-mailem. Za deváté, sdílet informace o islámu s přáteli, partnery a známými. Za desáté, ve volbách obecních, státních, federálních nebo evropských volit jen ty strany, které berou na vědomí nebezpečí islámu a stavějí se proti němu. To bylo v roce 2010 a platí to stále. Ale o 5 let později s podobným obrazem, jak vypadá život v islámském státě, a k tomu ještě musíme přidat pár instrukcí navíc. Zastavit veškerou transfuzi krve Drákulovi a netolerovat jeho porušování našich zákonů a zneužívání demokracie k vydírání, zastrašování a nastolování totalitních praktik. Přimět všechny zdravé chlapy k základnímu vojenskému výcviku. Přestat se hádat, zda je bránit islám, zda se bránit islámu, nebo jen islamismu, nebo jen džihádu, nebo jen terorismu. Dává to asi takový smysl, jako debata, zda se bránit dělostřelectvu, tankům či pěchotě. Každý, ať se brání tomu, co vidí a čemu může. A jeden druhému, ať nepodráží nohy, jsme v tom totiž všichni až po krk. A učit se a pěstovat všechnu tu bohatou kulturu, kterou západní civilizace vytvořila, abychom věděli, oč vše přicházíme, jestliže prohrajeme. A věřit ajatoláhu Chomejnýmu, že islám není žádná sranda. Předpokládat za přinejmenším pravděpodobné, že když někdo často opakuje, že nás chce zabít, okupovat nebo zotročit, tak to myslí vážně. Jenomže ani to ještě nestačí. Snění o Evropě bez islámu je dnes už utopie. Z 30 či 50 milionů muslimů je islám z Evropy fyzicky neodstranitelný. Volba už je jen ta, o které teoretici Chile diskutují. Evropský islám nebo islámská Evropa. Jak by vypadala islámská Evropa, víme. A vážení posluchači, jak vidíte, špatně jsem odhadl, no to snad ještě stihneme. Evropský islám by musel být donucen chovat se jako evropské křesťanství, tak jako ono je dnes bez trestu smrti, bez křižáckých tažení a náboženských válek, bez svaté inkvizice a bez perzekuce kacířů, tak i on by musel být bez džihádu a bez práva šaría. Co by se z něho zbylo duchovního, morálního či civilizujícího, ať mudrují jeho učenci? Jisté je to, že by musel být zkrocen evropskými demokratickými zákony jako každá jiná organizace a každý jednotlivec a stejně jako všichni ostatní podle těchto zákonů trestán. Přesně, a jestliže přibližně 40% evropských muslimů si přeje zavedení práva šaria, jde z toho sice děs, ale znamená to zároveň, že 60% si ještě stále ještě nepřeje šaria a dává přednost liberální demokracii a sekulárnímu státu se svobodou víry. Jestliže těmto muslimům, včetně žen, ponižovaných, týraných a ohrožovaných vraždou ze cti, našimi zákony a institucemi nezaručíme ochranu před tyranizací jejich radikály, budou se nakonec muset podřídit jim a obrátit se proti nám. A přesně to žádá ve svém manifestu v bodě Lidská práva, Anglická obranná liga, EDL. Německý evangelický farář Martin Niemöller po druhé světové válce pronesl slavný citát, který se traduje v několika verzích, z níž jedna je tato. Nejprve šli po krku socialismu, socialistům, a já jsem je nehájil, protože nejsem socialist. Pak židům, a já jsem je nehájil, protože nejsem žid. Pak katolíkům, a já jsem je nehájil, protože nejsem katolík. Kdyby přišli pro mě, nezbýval už nikdo, kdo by hájil mě. Islámský džihád jde po krku celé naší civilizaci. Ta je dnes nejen v základě anticko-biblická, tolerující všechna tolerantní náboženství, ale také vědecko-ateistická. Jsme s ní ohroženi všichni společně. Nenajdeme-li k její společné obraně vůli, zabíjíme civilizaci. A tentokrát možná navždy. A jestliže už nám je opravdu souzeno odejít z dějin, jako tolik civilizací dřívějších, ať to alespoň není poslušně a bez odporu. Vážení posluchači, to byl závěr knihy Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci. Příští týden začnu číst druhou knihu, pokračování této první, která se jmenuje Poslední naděje civilizace. A teď se s vámi loučím a ve 20 hodin začnou komentované zprávy Soni Zikmundové a vzhledem k tomu, že jsem jaksi nastydl a ochořel, tak si musím mít chvíli odpočinout, abych příliš nekašlal. Takže teď si pustíme nějakou tu hudbu a ve 20 hodin komentované zprávy Soni Zikmundové.
Krůček přede mnou trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc, a ty se ptáš, co já jsem zdráva, jak se mám, no žijem. Řádky prázdný, ať vzdálen města mil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně scházím, brzy však, jak vím, smířil se i s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi mělo být, když ten, kdo zůstat má, hráči odejít. To člověk nechce spát a jíst mu nechutná. Den po dní tisíckrát ptá se, a co já? Co o tom, co ty víš? Krok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost pijí, do čtyř hodin zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmát. Je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát. Jak rozumně vnímám, jak chápat slova tvá. Snad taky byl jsi sám. Už to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál, co když někdo spí tam. Někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já?
Kdysi byl Babylon, je holá pláň a příchozím tam víte píseň hrává o tom, že tam byl Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem tráva. Příchozí se ptá, kam zmizel ten ráj, snad je to jenom tam, alež. Ta píseň je příliš stará, snad se mýlí.
Snad se mýlí.
Moudrý vítr hrál pak dál na šalmaj, že stávala tu kdysi věž. A dnes je tu jen pír a písek, prach a bílí. Dlouhá věž měla vést až tam, kde jsou miliony hvězd. Z nádhery zbyl jen prach v pustinách. Byl to trest městu měst, předčasně se chtěl dotknout měst. Věž i město změnil v proud přísný soud. Tam, kde kdysi byl Babylon,
kdysi byl
je holá pláň. Tam vítr píseň hrává o tom, že tam byl.